Здравейте на всички. Радвам се, че съм в Църква Варна днес. Снощи имах удоволствието да имам проповедта тук. Тази сутрин също, съботно вечерната служба също ще имам словото, за което се чувствам наистина много, така, много приятно да бъда в Църква Варна. Благодаря на пастор Митев и на проповедник Слави Митрев, които ме поканиха да взема участие. Както разбрахте, тук съм по повод изнесеното обучение на колежа и с участниците в това изнесено обучение имаме темите лидерство, екипност и мотивация. Наближават коледните празници, рождествените празници, атмосферата е приятна, радостна, празнична. Ние като християни, като вярващи, имаме най-много повод да празнуваме и да се радваме през тези дни. Надявам се, че Бог ще ни даде възможност и да свидетелстваме за Него, за нашата вяра в Него. В началото искам да ви поканя, както сте седнали, така да се помолим. Господи, сега отново искаме да отворим Твоето Слово и да Ти помолим Ти да ни говориш чрез Него. Ние вярваме, че това, което Ти си казал преди 2000 години, има същата сила и днес да променя човешките сърца, да променя човешкия живот. И ние днес стоим с това желание да се докоснеш до сърцата ни, да ги промениш и да ни помогнеш да бъдем повече като Тебе, да бъдем повече това, което Ти искаш и очакваш да бъдем. Слава да бъде на името Ти, Господи. Амин. Тази година излезе един филм, който не е нещо, кой знае какво, не е някакъв касов филм, но пък представя една истинска история. Историята на един фитнес треньор и неговите съучастници, които правят един неуспешен опит да отнемат собствеността на един бизнесмен. Филма се казва Pain and Gain. Не знам български превод дали има, не съм виждал българско заглавие. Тези, които ходят на фитнес, знаят No pain, no gain, нали? Без болка няма... Какво няма печалба буквално, но не можеш да постигнеш нищо. И заглавието си заиграва така с този лозунг на фитнес маняците. Всъщност, какво става в този филм? Даниел Луго е един треньор, който тренира богати хора. Един фитнес салон, в който ходят много богати хора. И човека си мечтае да постигне американската мечта, да бъде много богат. Да бъде като клиентите си. Само, че с неговата треньорска професия това трудно става. Хубави пари печели, но той иска нещо повече. Американската мечта все пак. И решава по лесния начин да постигне американската мечта. Прави един план, събира съучастници, набелязва един от богатите си клиенти и решават да го отвлекат, да го принудят да подпише документи, чрез които да му отнемат цялата собственост. Започват, спускат в действие този план, обаче нещата малко по малко започват да се объркват. В продължение на около месец го измъчват, изтезават, тормозят, той обаче е доста корав. Един някакъв латиноамериканец, във филма го дават колумбиец, но в истинската история е от Аржентина. В крайна сметка той започва да разпознава него, този треньора, който му е личният треньор, въпреки че той не говори с маска е, и те решават, че трябва да го ликвидират. Има във филма, има убийства, случват се убийства на някои хора, които са замесени в ситуацията. Включен е нотариус, който подправя документи, за да могат да иземат собствеността на този богаташ. И най-накрая, когато те решават да го ликвидират, правят няколко опита. Блъскат го с кола, палят го и мислят, че вече са го убили. Като в крайна сметка той оцелява и се свързва с полицейски служител. Откриват, те междувременно, нали, са подправили документите, взели са му собствеността, обаче се оказа, че той е жив. И хващат ги, има дело, влизат в затвора и си изтърпяват присъдите. Един от главните герои в този филм за фитнес маняците, това може да е интересно, е Дуейн. Някой знае ли? Як мъж с първо име Дуен. Джонсън не беше ли? Защо ви разказвам тази история? Опит да присвоиш чуждо богатство. Опит да откраднеш собствеността и богатството на някой друг. Снощи разгледахме една притча, в която един баща казва на двамата си сина да отидат да работят на неговото лозе. Днес ще разгледаме следващата притча от Матей 21 глава, от 33 стих надолу, в която се разказва точно за това един опит да се присвои чужда собственост. Само че неуспешен опит, както и този, за който ви разказах. Матей 21 глава, от 33 до 46 стих. Нека да прочетем тази история. Ако тя се случваше днес, щеше да бъде нещо подобно на историята от този филм. Щяха да бъдат замесени адвокати, скъпоплатени адвокати, нотариуси, криминални елементи. Щеше да има много екшен, трилър, ужаси, даже в тази история. Исус Христос разказва историята за един собственик на лозе, който дава лозето на земеделци, които да се грижат за него. Те обаче решават да сложат ръка на неговата собственост. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула. И като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи гроздоберът, изпрати слугите си при земеделците да приберат плода му. А земеделците хванаха слугите му, едни биха, други убиха, а трети с камъни замериха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите. И на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като мислеше, ще се засрамят поне от сина ми. Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: той е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци? Казаха му: злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето му, на времето им. До тук ще прочетем до 41 стих, след това ще прочетем и останалата част от този текст. Нека накратко да преминем през тази притча първо, да видим какво се случва в нея, каква е историята, каква е реалността, кое от тази история звучи реалистично, кое звучи доста пресилено и преувеличено. Исус Христос говори за лозе, лозето да отглеждаш грозде. В Палестина е било доста добър доходен бизнес, а и не само, на други места по света, в Средиземноморието, и днес все още това е така една култура, чрез която хората се издържат. Тази притча много напомня на една притча, която имаме в Стария Завет, Исаия, 5 глава, от 1 до 7 стих, само съвсем накратко ще ви припомня. Така че, когато Исус Христос разказва тази притча, тя звучава много познато, тъй като картината за лозе по отношение на Божието царство, на Божието, е била доста позната. Евреите са били свикнали с нея. Исаия 5 глава от 1 до 7 стих. Сега ще пея на любимия си песен, на обичния си, за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо, окопа го и го очисти от камъни, насъди го с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още лин в него и очакваше да роди сладко грозе и така нататък. Тази притча ни е позната от Стария Завет. Направени са, както в притчата, така и в този старозаветен текст, абсолютно всички необходими неща, за да може земеделците, като вземат лозето да се грижат за него, то да дава добра реколта. Собственика си е постарал те да вземат и само от тук нататък да полагат едни грижи за поддръжка на този бизнес. Ако става въпрос за някаква съвременна компания, аз си представям човекът, който, бизнесменът, който е купил всичко необходимо, компютри, софтуера, работното място, обезопасил е, наема най-добрите работници и очаква съответно да има някаква печалба от всичко това. Минават няколко години, 34 стих, обикновено, когато насъдиш лозе, той не дава веднага плод, минава малко време. И той праща слугите си при земеделците, за да вземат плода. Собственика очаква плод, нормално е. Нещата са стояли в древността по този начин. Когато дадеш под аренда, твоя собственост. Договарят ти се с тези, които ще ти работят. Те получават част от продукцията и ти получаваш определена част от продукцията. И е било много важно собственика да си събира арендата, за да може рентата, или как се казва, за да може да запази собствеността си през годините. Той е трябвало да полага грижи, инвестиции, които са необходими и съответно да си взима найема, парите. Защото ако един собственик не се грижи 5-10 години, не знам точно колко е било, тези, които са се грижили през това време за неговата собственост, е можело да претендират да бъдат, да станат собственици. Така че нещата си върват нормално в тези взаимоотношения, само че тук точно става нещо неочаквано. Вместо да му дадат това, което му дължат, земеделците, една скоба земеделец, гръцката дума е Георгиус, така ли беше? Момент. Има ли Георгиевци тук? Предполагам, че знаете, че вашето име означава земеделец. Не искам да ви идентифицирам, нали, с тези собственици. Просто така една скоба. Това е любопитен факт, интересен, да знаем откъде произхожда това име. Те решават да си присвоят всичко. И какво правят? Започват да бият и да убиват пратениците на господаря. Нещата стават криминални. Тук там се намират тела, пратениците не се връщат, някои се връщат усъкътени. Собственикът е търпелив и решава да изпрати пак 36-тия стих други слуги, повече на брой от първите. И на тях сториха същото. И тук вече притчата става малко нереалистична. Той решава да изпрати сина си. Бихте ли изпратили вие сина си, когато знаете, че такива неща се случват с вашите слуги, които изпращате? Да, обаче собственикът решава. Изпраща го и те убиват и него. Иисус поставя въпроса, какво бихте направили, какво би направил собственика на тези земеделци? И те му казват, отговорът е много лесен. Злодеите ще погуби зле, а лозото ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето си. И тук Исус Христос прави едно заключение, разказвайки една друга история, която ще прочетем след малко, която е малко по-различна. Говори за камък, който зидарите са отхвърлили и най-накрая те разбират, че цялата тази история, предишната и тази притча се отнасят до тях самите. Нека да разгледаме притчата, в която Исус говори за опита на еврейските религиозни водачи да откраднат Божието лозе, Божието царство. Как се краде Божието царство? Как се краде една религия? Как се приватизира, обсебва една религия? Ще ви дам няколко идеи. Как да го направите? Как да го направим? Но трябва да ви кажа още от сега, че няма да са успешни опитите ни, както в притчата, както в времето, в което Исус е живял, така и през вековете и днес. Първо, ако искаш да си присвоиш Божието царство, първо започваш да обсебваш Божиите благословения за себе си. И в тази притча и в Исаия 5 глава от 1 до 7 стих, разказа подчертава голямата грижа, която стопанинът има, полага за неговото лозе. Невероятни благословения, които Бог дава на своя народ. Помислете си, извежда ги от Египет, въвежда ги в Хананската земя. Там е плодородие. Бог им казва, вие не сте се грижили за нищо, не сте съдили лозя, нищо. Отивате и получавате наготово страхотен живот. След това, при Соломон, несметни богатства, изобилие, сила, мощ, околните народи се страхуват, идват да се поклонят, да изразят почетта си. Защо Бог прави това? Защото обича народа си. И защото очаква какво? Неговия народ да го прослави. Очаква народа да даде плодове. Да привлече вниманието на хората, на околните народи, на всички, не към себе си, а да го насочи към Бог. Това е, което трябва да се случи, това е, което се очаква да се случи. Но еврейският народ малко по малко започва да задържа тези благословения за себе си. Отказва да даде плодовете на времето. Стих 34, 41 и 43, всички тези стихове говорят за плодовете. В тази притча това е силен акцент. Когато наближи гроздоберът, изпрати слугите да приберат плода му. 41 стих отново се говори. Тук вече самите слушатели на Исус казват, злодеите ще погуби зле, а лозата ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето си. И 43 стих, затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Това е, което Бог очаква. Бог очаква плодове от нас. Не просто да сме слушатели, симпатизанти, да сме послушни, добри християни, плодове. Колко глупави са тези земеделци, си мислим днес. Имат страхотен бизнес. Имат страхотен шеф, собственика на лозето. Всичко осигурява. Те просто трябва да са верни, да си дават плодовете. Обаче решават, че това не ги задоволява. Това не им е достатъчно. Искат да заграбят всичко, да обсебят абсолютно всичко. И аз си мисля, не правим ли понякога така? Бог ни дава много, страшно много благословения. Очаква да го прославим, очаква да принасяме плодове, да отдадем Божието Богу. Но на нас ни харесва да имаме повече и повече и повече и в крайна сметка всичко за себе си от това, което Бог ни е дал и нищо на Него. Нека си повторим още един път обаче. Защо ни благославя Бог? За да го прославим и да му принесем плодове. Ние сме тук на тази земя и всичко, което имаме, знаем, че е негово. Никой от нас не е абсолютен собственик. Все едно, че някой приятел ви е дал колата си, апартамента си и ви казва, използвай ги, не се притеснявай. Ако имам нужда от тях, ще ти кажа. И вие в един момент обаче си казвате, охо, няма му ги върна. И подправяте документи, заграбвате всичко. Това не е нормално. Ние, тъй като Бог не го виждаме, понякога си мислим, че е така, няма да... Не кой знае какво престъпление, когато си присвоим всичко за себе си. Къде е той? Не ни вижда, не ни чува, не ни се е обадил, не ни е казал какво става с моята собственост. Но точно така реално стоят нещата и Бог чрез Словото ни го казва. И не става въпрос само за материалните притежания. Вижте, притчата говори за материални неща, но ние знаем, че Исус Христос чрез тези притчи говори за духовни неща. Той говори за обсебването на Божието царство. Как става това? Как се краде Божие царство, религия? Ами това, което са правили книжниците и фарисеите. Започват малко по малко да си създават някакви техни правила, изграждат собствена религиозна система, харесват им привилегиите, които имат като духовни лидери и започват да насочват вниманието на хората към себе си, а не към Бог. И това в Евангелието на Матей го имаме. 6 глава, цялата, всъщност първата част, първия стих, петия. Исус Христос казва, че лицемерите, така ги нарича Той, те търсят награда за себе си, чрез молитва, чрез милостиня, чрез пост, всички тези религиозни неща, които трябва да са част от техния духовен живот, те ги превръщат в средство да заграбят вниманието на хората, да си спечелят авторитет и влияние сред обществото. Матей 23 глава, 5 до 7 стих, отново имаме тази тенденция. Вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си, обичат първото място при угощенията, първите столове в синагогите и поздравите по пазарите и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. Един е вашият отец, небесният. Един е вашият наставник, по-надолу казва. Какво става? Значи малко по малко аз съм учителя, аз съм наставника, аз съм отец. Ето това е заграбване на Божият авторитет. Религията е едно много мощно средство за влияние и всички ние, които сме вярващи, го знаем. Някои хора могат да злоупотребяват с това средство за влияние, като влияят на хората не за да ги доведат до Бог, а за да ги доведат до себе си и да ги обвържат със себе си. Както тези земеделци от притчата, те са усетили сладостта от плодовете и са решили изцяло тези плодове да са за тях. Всеки път, когато използваме материалните си благословения, не за да прославим Бог, а за да прославим себе си, може да кажем, че посягаме на Божието царство. Всеки път, когато използваме духовната си позиция, да си обогатим, било то материално, било то морално, в смисъл хората да ни да се впечатляват от нас, да имаме някакво социално влияние, положение, ние посягаме на Божието царство. Пропускаме да отдадем дължимото на Бога. И тогава какво се получава? Една религия или една църква, която не дава плодове. Една църква, която се самообслужва. Всичко е за нея. Всичко е за нас си. Спираме да бъдем полезни за Бог, спираме да бъдем полезни за обществото. Така че първата стъпка да присвоим Божието царство, каква беше? Да присвоим, да си приватизираме плодовете на Бога, да искаме да вземем плодовете, които Бог дава, благословенията изцяло за себе си. Втората стъпка. Това е нещо подобно на това, за което говорихме снощи, но е още по-силно. Отхвърляне на Божиите предупредителни вести. Първо се опитваш да заграбиш Божиите благословения за себе си. Бог обаче решава да ти напомни, че нещо не е наред. И започва да го прави. Ти си запушваш ушите за Божиите предупредителни вести. Снощи говорихме за това, че си затваряме очите за Божието действие. Исус каза, вие видяхте какво се случи с бирниците и блудниците, не повярвахте. Сега тук имаме друго. Бог праща. Праща вестители. И в историята на еврейския народ това са пророци, учители, апостоли по-късно и така нататък. Хората обаче си запушват ушите. И всеки път, когато Божият народ се е отклонявал, Бог е пращал своите служители. От нас зависи дали ще приемем тези вести или не. За съжаление, през вековете еврейския народ се е затвърдил в желанието си да присвои Божието царство. И това, което казва тук Исус Христос, със сигурност на слушателите е напомняло събития от историята, които са споменати на различни места в Новия Завет. Например, Матей 23 глава, 29 до 35 стих. 23 глава е много силно свързана с предишните глави. Разбира се, това е една кулминация на това напрежение между Исус и духовните лидери. Вижте какво казва в 29 до 35 стих. А веднага след скръпта на онези дни, не, това е 24-та, горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък, грешка, чета 23-я, 29-я, горко на вас, книжници и лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате, ако ние бяхме живяли в дните на бащите си, нямаше да станем техни съучастници в проливане на кръвта на пророците, с което свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. Допълнете мярката на бащината си вина, змии, рожби и хиднини и така нататък. И вижте 34 стих, много силна връзка между притчата и този стих. Ето аз изпращам до вас пророци, мъдреци, книжници. Едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете и в синагогите си ще гоните от град на град и така нататък. Това се е случвало. Защо? Защо се стига до там? Как приемаме изобличенията? Не е лесно да бъдеш изобличен, да бъдеш изобличаван. На мен не ми е лесно, трябва да си го призная. Не ми е лесно, когато някой дойде и ми каже, сбърка, еди къде си, пренебрегна ме, аз имах нужда от подкрепа тогава, ти вместо ме подкрепиш, ме обвини, осъди, не беше прав. И когато разбира, че наистина е така, много трудно е да приема едно такова изобличение. Когато трябва да приема факта, че не съм добрия съпруг, добрия баща, добрия пастор и че съм се провалял много пъти във всички тези свои ангажименти, първото нещо, което правим, какво е? Отхвърляме. Не, не, не е вярно. Ти ми имаш зъб, ти ми завиждаш, ти еди какво си, ти си ядосан сега, жена ти нещо и си го изкарваш на мен после. Първо отхвърляме, не искаме да приемем. Опитваме се да се спазарим, опитваме се да се подмажим на човека, да му кажем, абе, ти си страхотен, не искаме да признаем напълно. И когато най-накрая обаче той продължава, както Бог продължава да праща и да ни казва, не си наред, ние стоим пред две възможности. Или да кажем, така е, и да се покаем, или да си запушим ушите, да си притъпим съвестта, да спрем да чуваме, да спрем да мислим и да си закоравим сърцата си. Когато сме излагани продължително време на грозната истина за себе си и отказваме да я променим, да я приемем и да променим живота си, може да станем абсолютно безчувствени към истината. Вижте какво се случва в тази притча. 40 стих. И така, като си дойде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци? Казаха му, злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им. Кой го казва това нещо? Слушателите на Исус, нали? Това са книжниците и фарисеите. Те знаят много добре в една такава ситуация какво се случва. Вижте 43 стих. Исус им казва, затова ви казвам, Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Вижте сега 45 и 46 стих. А главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите му, разбраха, че за тях говори, но когато поискаха да го хванат, се изплашиха от народа, понеже го смяташе за пророк. Добре, ако ти се разпознаеш в една такава притча, какво ще направиш? Какво ще направиш, ако се разпознаеш в един такъв зловещ сценарий? Няма ли да се оплашиш от себе си? Си кажеш, аз ли съм това чудовище? Докъде съм стигнал? Как е възможно? И ако стигнеш наистина до извода, че това се отнася за теб и ти си този лош герой в тази история, нормално е човек да промени нещо, да направи нещо. Странното е, че фарисеите разбират притчата на интелектуално ниво. Те разбират за какво става въпрос. Разбират кой е в тази притча, всичките елементи, поуката от нея, но отхвърлят крайната вест и не се съобразяват с нея. Постъпват точно така, както земеделците в притчата. Вместо да изпълнят задълженията към господаря, те избиват пратениците, отхвърлят вестите, запушват си ушите. Това си една съпротива срещу действието на Божия дух и не случайно Исус Христос казва на други места, че хулата срещу Святия Дух не може да бъде простена. Няма как. Човек вече е стигнал, прекрачил е границата на Божията благодат, на Божията милост. Сърцето му се е променило, станал е неспособен да се покае, да чува Божия глас. Вижте една връзка между 46 и 26 стих. Когато поискаха да го хванат, се изплашиха от народа, понеже го смяташе за пророк. Снощи коментирахме 26 стих. Те се събират и започват да обсъждат какъв отговор да дадат на Исус по отношение на Йоан Кръстител. Дали е дошъл от Бога или от човеците. Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк. Същата мотивация. Те не мислят за себе си, за Бог, за истинската си, за истинското си положение. Хората. Какво ще си кажат хората? Как ще изглеждаме в очите на другите? Дали ще загубим авторитета си или ще го запазим? Ето това е техният интерес. И тук стигаме до третата съвсем логична стъпка при опита да се приватизира Божието царство. Премахване на Исус, на Божия син, на Месия, Месията от Божието царство. Това е кулминацията в притчата, когато синът се появява. Звучи невероятно, както казахме, господарят да изпрати своя син, да го жертва. Може би в една реална история това никога не би се случило. Реална история със лозе, собственост и така нататък. Но в реалната история на спасението, на Божия спасителен план, точно това се случва. Но земеделците, 38 стих, като видяха сина, казаха помежду си, той е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. Това е най-напрегнатия момент в притчата, тъй като Исус Христос въвежда себе си в тази притча. И И той го прави толкова, как да кажа, явно разбираемо, че няма как неговите слушатели да ни си дадат сметка за какво говори. В предишните стихове, контекста, с нощи го разгледахме, свещениците отиват до Исус и му казват: с каква власт правиш това? Той разчиства храма и отиват и му казват: с каква власт правиш? С каква власт? Те се държат като собственици, не е ли така? Те вече са собственици. Кой е истинският собственик? Той сега е там. И това е синът. В тези притчи той им загатва с каква власт прави всичко това. Той е наследникът. И това, което те правят, малко по-късно, е опитват се да го ликвидират, според тях го правят, за да могат да отнемат наследството му. Има един много тънък момент тук, който само е загатнат в притчата. Вижте какво си казва. Земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: той е наследникът. В притчата те го разпознават, нали? И затова решават да го убият, за да може, като няма наследник, вече много по-лесно да си присвоят царството. Дали наистина свещеници, книжници, фарисеи разбират, че Исус е Божият син? Дали го разбират? И ако го разбират, как е възможно да разбират това, че той е Месията, и да го отхвърлят и да го убият? Как мислите? Има моменти в Евангелието, пък и тук в тази история, които ни подсказват, че е било точно така. Те са имали моменти на просветление, на разбиране, че Исус е Божият син. И въпреки това, били се стигнали толкова ниско в падението си, че заглушават този глас и продължават напред. Ето няколко текста от Евангелието на Йоан. Йоан 9:41. Това е една друга история, в която Исус изцелява слепородения човек. 41 стих се казва: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате: виждаме, грехът ви остава. Това е най-тежкото състояние. Да виждаш, да разбираш и да закоравяваш сърцето си. По-нататък, Йоан 10:32-33. Исус им отговори: много добри дела ви показах от отца, за кое от тези дела искате да ми убиете с камъни? Юдеите му отговориха: не за доброто дело искаме да ти убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, който си човек, правиш себе си Бог. Те претендират, че това е богохулство. Но вижте по-нататък, Йоан 15 глава 22 и 24. Ако не бях дошъл и не им бях говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. И 24 стих: който мрази мен, мрази и моя отец. Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали. Но сега видяха и намразиха мен, и вижте какво казва, и моя отец. Ето това се случва в тази притча. Те намразват сина, намразват собственика, намразват Исус Христос, намразват отец. Вижте докъде може да стигне една религия, тъй като тук не става въпрос за езичници. Ако това бяха откровени езичници, които мразят Ехова, преследват евреите, разбираемо е. Но това са Божиите служители. Това е неговият собствен народ. Този, който трябва да принася плодовете му, да му служи, да го обича. Трагедията в тази история наистина е голяма, и това е реалната трагедия на еврейският народ. Иронията се състои точно в това. Исус дойде при своите си, но своите му не го приеха, се казва в словото. Едно лозе, което е добро защитено отвън, ограда, лин, там направено, нали, за да може да функционира добре. Сега изведнъж, откъде е предадено? Отвътре. Тези, които трябва да го пазят и да го развиват, те го заграбват. 40 и 41 стих от нашата притча е така: когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци? Иронията е, че слушателите на Исус сами си произнасят присъдата. Злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето си. Това ли е финалът на тази притча? Да, тази история завършва така, но не е ли малко незавършена цялата история? Много кръв, много агресия, убити слуги, идва синът и той е убит. Господарят отива и погубва земеделците. И така ли свършва всичко? Исус залепя за тази история още една, която всъщност показва, че нещата не приключват по този начин. Исус им каза, 42 стих, никога ли не сте чели в писанията тези думи? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му и който падне върху този камък ще се разбие и върху когото падне камъкът ще го смаже. Малко необичайно звучи, до сега Исус е говорил за лозе, сега говори за зидария, за камъни, но това е бил типичен начин на получение. Равините са го използвали. Използват една картина, след това слагат друга, която като че ли няма нищо общо с нея, но всъщност допълва картината. И картината с камъка, който зидарите отхвърлят, е взета от Стария Завет. Исус казва, не сте ли чели това? В пророческите писания на Стария Завет имаме тази идея. И ето ви два текста, Исаия 28 глава 16 стих. Но след това ще ви прочета един друг текст, който много добре оформя контекста на тази история. Исаия 28 глава 16 стих. Затова така казва Господ Йехова, ето полагам в Сион камък за основа, камък избран, скъпоцен, крайъгълен, за твърда основа. Който вярва в него, няма да прибърза да бяга. Вижте сега Псалм 118. Псалм 118, 22 и 23 стих. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Ето това, от Господа е това и е чудно в нашите очи. Казах ви, че този текст много добре затваря целият контекст на историята, защото когато Исус влиза в Йерусалим, с нощи говорихме за това, хората го посрещат като цар. Вижте Матей 21 глава 9 стих. А множествата, които вървяха пред него, идваха след него, викаха Осанна на Давидовия син, благословен който иде в Господното име. Осанна във висините. Знаете ли, че това е взето отново от Псалм 118, това е 26 стих. Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне. Благославяме ви от дума Господен. Съвсем не е случайно, че Исус използва тази картина за камъка. Тя си пасва точно на контекста. Исус идва, посрещат го като помазаник, част от народа. Другата част изобщо не иска да го приеме. И тук еврейският народ, в частност лидерите му, се доближават до своето отпадане. Отхвърлят камъка, който става глава на цялата сграда. Точно това правят те. Опитват се да присвоят Божието царство, но положителното в тази история е, че нещата не приключват само с отхвърлянето. Той става глава на ъгъла и нещо друго се случва. Исус казва, ще си отнеме от вас Божието царство и ще се даде на друг народ, който принася плодовете му. Кой е този друг народ? Аз вярвам, че това сме ние. Християните, Исус създава църквата и църквата през вековете е този негов народ. До момента, в който ние не се опитаме да направим какво? Това, което се опитват да направят земеделците в тази притча. Никой не е застрахован. Никой не е застрахован в един момент да реши да спре да дава плодове и да си каже всичко е мое. Никой не е застрахован да спре да слуша Божиите предупредителни вести и да закорави сърцето си. И никой не е застрахован да примахне Месията, Божия син, от религията си, от вярата си. Може да изградим една религия, в която няма място за Исус. Има място за правила, за теории, за всичко останало, но то е някъде на второстепенното, третостепенно място, на трето място, но не и в центъра. Тогава ние се опитваме да си присвоим Божието царство. Е, нека да кажем, че всеки един опит ще бъде несполучлив. Напротив, нека да мислим в обратната посока. Да се радваме на Божиите благословения и чрез тях да прославяме Бог. Хората да видят, че причината за нашия успех, за нашето здраве, за нашето щастие е Бог. Да го прославяме чрез това, което имаме, дарбите, които ни е дал, материалните притежания и най-вече духовните притежания, духовните благословения, които ни е дал. Да сме отворени за неговите предупредителни вести. В личен план, в църковен план, да слушаме, когато Бог ни изобличава. И трето, да издигаме Божия Син, да не пропускаме, да го поставим в фокуса на нашата вяра, на нашето мислене, на нашия живот, той да бъде прославен и да не бъде замествен с абсолютно нищо в нашата християнска вяра. Да го издигаме чрез живота си и както когато в ранната църква хората виждат Петър, апостолите, после в Антиохия, първите ученици, първите християни, да разпознаят, че сме Христови. Това е най-силното свидетелство. Другите да го кажат, а не ние да го кажем и да си бием и да кажем, ние сме християни, ние сме вярващи, адвентисти от седмия ден. Другите да могат да видят в нас, че Исус Христос е прославен. Бог да ни благослови за това. Амин.